Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio. Ngayong linggo sa SBS Filipino.
Everybody is working towards it globally, but it's the cure is a way off. So in the meantime, it's about ensuring that quality of life is really the best it can be for those living with it. We have three main
paghahanap ng lunas para sa isang rare skin disease, isinasagawa ng mga mananaliksik.
I decided since we can't go out and I can't actually play normal shows that I would just decide to do one at home. I decided to do it in different parts of my house instead of different cities.
Singer at songwriter na si Benjamin Trillado muling naglabas ng kanyang bagong awit sa pamamagitan ng isang virtual home tour. At kanyang awit sumasalamin sa kanyang personal na karanasan bilang isang gay. Lahat ng yan ngayong linggo at 19 ng Hulyo taong 2020. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong kasama. Bago ang ating mga tampok, narito muna ang mga nagbabagang balita. Para sa ulo ng mga balita, mga otoridad na babahala sa antas ng COVID-19 transmission sa New South Wales. Mga residente ng public housing sa Victoria na sumailalim sa 2 linggong lockdown nangangailangan ng mental na suporta at trabaho. Sa Pilipinas, 10 ng mga OFW na tinamaan ng COVID-19 sa Saudi Arabia darating ngayong araw sa bansa. Yan ang ulo ng mga balita sa oras na ito. Para sa mga detalye, sinabi ni Acting Chief Medical Officer Paul Kelly na nababahala siya sa datos na nagsasabing ang potensyal na COVID-19 transmission sa New South Wales ay mas mataas kumpara sa Victoria. Sinabi ni Kelly na habang nasa 1% ang reproduction rate ng Victoria, umakyat naman sa 1.4 ang sa New South Wales. Ang reproduction rate ay kumakatawan sa bilang ng tao na nahawa ng isang positibong kaso at krusyal sa pagkontrola ng virus. Dagdag din ni Kelly, batay sa datos, kailangang mahigpit na mag-comply ang mga taga New South Wales sa social distancing.
So people are more mobile, they are mixing in greater numbers, and there is suggestions from that modelling that people are not taking those messages about physical distancing, hygiene and so forth, those key messages about decreasing the risk personally but also to population spread of this virus as seriously as they currently are in Melbourne.
Sa Victoria, nangangailangan ng mental na suporta at tulong sa paghahanap ng trabaho ang mga residente ng public housing na kamakailan ay sumailalim sa 2 linggong lockdown ayon sa mga social workers. Ayon din sa social worker na si Adna Abdikadir mula sa AMSA Youth Connect, ang lockdown ay nagdala ng trauma at depression sa karamihan. Samantala, sasailalim sa isang investigasyon ang gobyerno sa pamamahala nila ng mga tower lockdown. Iniimbestigahan din ng ombudsman ang mga sinabi ng residente na hindi sila nakakain ng ilang araw. Sa Pilipinas, inaasahan ang pagdating ngayon sa bansa ng 71 ng OFW sa Saudi Arabia kabilang ang 40 tinamaan ng COVID-19. Ayon kay Overseas Workers Welfare Administration Administrator na si Hans Leo Kakdak, mismong si Labor Secretary Silvestre Belo III ang mangangasiwa sa pagdating ng mga labi. Tiniyak naman ni Kakdak na ang mga pamilya ng mga naturang namatay na OFW ay makakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Kabilang dito ang cremation o burial services, gayon din ang death, livelihood at scholarship benefits na dapat makuha ng isang aktibong OWA member. Noong ika-10 ng Hulyo, unang nai-repatriate sa Pilipinas, ang malabi ng 49 na OFWs na mula sa dalawang rehiyon. Kabilang dito ang 19 na namatay sa COVID-19 na kaagad ding idiniretso sa mga crematorium. Nasa kabuuan mahigit 200 bangkay ng OFWs mula sa Saudi Arabia ang inuwi sa Pilipinas. Para naman sa sports, nag-sorry ang AFL sa mga katutubong atleta matapos silang pagsabihan na kailangan nilang magpabakuna bago makapasok sa Queensland. Sinabihan ng mga footballers na ang pagpapabakuna ay bahagi di umano ng coronavirus border entry requirements ng Queensland, pero itinagi din nila na ito ay may connection dito. Ayon sa CEO ng AFL Players Association na si Paul Marsh, mas mabuti sana kung pinaliwanag sa kanila ang mga rason kung bakit kinakailangan ng mga katutubong manlalaro ang nasabing bakuna, samantalang ang iba naman ay hindi kinailangang magpabakuna. Nakadepende ang AFL sa mga koponan mula Victoria na lumipat sa mga isolation hubs sa ibang estado tulad ng Queensland upang magpatuloy ang season ng laro sa kabila ng mga pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa Victoria. At ating alamin ang lagay ng panahon ngayong Linggo. Sa Perth, bahagyang maulap, 17 degrees. Sa Adelaide, hihina ang mga ulan, 15 degrees. Maaring lumakas ang mga ambon sa Melbourne, 15 degrees. Sa bahagyang maulap naman sa Hobart, 13 degrees. Maulap din sa Canberra, 14 degrees. Samantala, maaraw sa Sydney, 20 degrees. Maaraw din sa Brisbane, 24 degrees. Sa Cairns, kadalasan maaraw din, 26 degrees. Ganun din sa Darwin, 32 degrees. At sa Maynila, kadalasan maulap, 34 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balita sa puntong ito. Antabayanan ang iba pang tampok sa pagbabalik ng SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.